В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня вам, шановні слухачі. 11 років тому зник наш колега, журналіст Георгій Гонгадзе. І сьогодні з нашими гостями в студії, з представником організації «Репортери без кордонів» Оксаною Романюк та керівником бюро журналістських розслідувань «Свідоме» Єгором Соболєвим, ми говоримо про те, чи стало безпечніше працювати журналістом.
Однозначно не стало.
Оце, знаєте, це...
Вітаю всіх.
У порівнянні з 11-ми роками того, чи в якийсь іншим періодом? Ось давайте перенесемося на момент, коли зник Георгій Гонгадзе. Чим ви займалися тоді, Оксана, скажіть?
Я тоді закінчила 4-й курс і прийшла працювати в інформаційне агентство «Уніон».
А ви, Єгор?
Можливо, я займався фінансовою журналістикою в агентстві «Українські новини».
А ви вже були тут, так? Ви, до речі, можете порівняти, як небагато хто в нашій країні, все ж таки російський і український досвід, правда, журналістського існування? Принаймні, як там медіа існують?
Набагато все таки, гірше, ніж ви, Віталія. Набагато.
Ну, ви це бачили, я б сказав, в віці, коли людина більш вразлива відчуває реальність, знаєте. Коли людина вже є професійним журналістом, вона якось, ну, загартована.
Що ми говоримо про 2000 рік, я думаю, тоді було набагато страшніше і небезпечніше працювати в Україні, ніж зараз, і ніж в тодішній Росії. Бо 2000 рік – це тільки рік приходу Путіна, і здавалося, що Росія демократизується. Професія журналіста – одна з найбільш престижних, вільних значною мірою і шанованих. Тому тодішня Україна, вона страшніша, ніж зараз. Все-таки ми багато чого досягли. Інша справа, Оксана права, останній рік він виглядає таким загрозливим. Він не в тому напрямку йде.
А можна я ще додам, що сьогоднішніх журналістів більше... засобів для захисту, у них більше засобів до публічності, у них є більше ресурсів, щоб повідомити про те, що з ними відбувається. А якщо порівняти з тою ситуацією, що була 11 років тому, тоді дійсно не було як зв'язатися, було складно якось навіть пробитися, подати про це інформацію, розповсюдити її. Я пам'ятаю, коли тоді зник Георгій і... робили ці плакати, ходили люди з плакатами, і багатьом журналістам було незрозуміло просто, що це таке. Був певний, все-таки інформація розповсюджувалась, але було багато питань, був певний інформаційний вакуум. Зараз ми можемо цього уникнути завдяки і соціальним мережам, і розповсюдженню інтернет-ЗМІ. Тобто зараз у нас краща ситуація. Але у той же час ситуація зі свободою слова погіршується. Якщо брати спочатку серпня, я нарахувала, скажімо, 10 випадків порушення прав журналістів, причому включаючи 2 арешти, включаючи підпал квартири донецького журналіста, включаючи побиття запорізької журналістки, включаючи відключення 3 опозиційних фактично телеканалів у Харкові, які критикували мера. Це період відпусток. А що буде далі? Ситуація значно погіршується, дійсно погіршується.
Ігор, от коли ми говоримо, що ситуація погіршується, виникає питання, наскільки журналістська спільнота і громадська взагалі може якось опиратися цьому?
Є 2 проблеми. Про одну проблему казав Ян Табачник. Справді багато журналістів є холоями і фактично не є журналістами. Так само, як багато суддів не є суддями і багато прокурорів не є прокурорами. Але ті, які є журналістами, насправді, я вважаю, є дуже грізною і об'єднаною силою. Просто в темні часи президента Ющенка не було особливої потреби захищатися, не було реальних загроз для журналіста. І тому профспілки, об'єднання, вони природньо занепали. Зараз я відчуваю, і я дуже раджу режиму, не чіпати нас. Взагалі не чіпати людей. Я вчора був на цьому славнозвісному продажі футболок компанією «Просто Принт», футболок із серії «Азара» і «Спасіба жителям Донбаса». І, знаєте, я подумав, боже, Віктор Федорович, він реально вирішив стати Чаушеску. Ну, кидати беркут на те, щоб забрати 2 коробки з футболками, причому дуже брутально, дуже неорганізовано. І я розумію, тому що беркут, він, чесно кажучи, не навчений забирати коробки з футболками. І це те саме, що я хочу сказати журналістами. Україна не Росія, не тодішня і тим більше не сучасна. Тут є багато вільних, активних, сильних людей. Вони значною мірою вже об'єднані. Якщо режим буде на нас тиснути, він просто наблизить свій кінець. Ось і все.
490-29-05 – це телефон прямого в ефіру «Радіо Свобода». І в нас є вже перший дзвінок. Послухаємо. будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Це Анатолій з Полтавщини. Як ви оціните слова поетеси Ліни Василівни Костенко, яка зазначила, що в Україні ситуація, певно, із дотриманням свободи слова, тримається лише на тому, що не здались журналісти? І з цього наступне. Хто з журналістів спроможний організувати процес, щоб були належні результативні реагування на оприлюднення в ЗМІ, в тому числі про діяння з ознаками злочинів правоохоронців інших держслужбовців? Закінчу. Для тільки закону знищення влади злочинців свобода слова повинна мати коефіцієнт корисні дії, все більш зростаючі. І останнє. Хто ж журналістів здатні оприлюднити? Стосовно мене, журналіста, до речі, фальсифікувались обставини і матеріали оперативно-розшукових і кримінальних справ, нібито я серійний вбивця більше 16
людей. Так, зрозуміло. Давайте ж буду вам відповідати на першу, все ж таки, половину питання наші гості. А от друга – це вже розмова ваших координат, які ви можете надасти. От тому ж Єгор Соболєв займається якраз журналістськими розслідуваннями. Так що напишіть йому, або там, зателефонуйте до агенції. Я думаю, що це от реальна можливість про такі речі говорити, а не в ефірі. Та, будь ласка.
Я абсолютно погоджуюся зі словами Ліни Костенко. Дійсно, журналістика є тою силою, яка має засоби для того, щоб впливати на ситуацію в Україні, яка може дійсно змінити ситуацію в Україні. І з огляду на те, що дійсно сказав Єгор, у нас проблеми великі із якістю журналістики, можливо, нам треба консолідуватись і працювати журналістам, щоб підвищити професійні етичні стандарти, щоб зробити журналістику дійсно такою силою, яка може позитивно впливати на процеси в Україні. Тому що, якщо ви побачите зараз телебачення, що ми там побачимо? Телебачені танці, співи, пошуки дружин для фермерів і так далі. Але суспільно-політичних програм ви там багато не побачите. Так само і що стосується, наприклад, інших видів преси. Тому мені здається, що це питання до журналістської спільноти. Як нам це зробити, як нам консолідуватись, як нам зайнятися саморегуляцією і так далі.
Наступний дзвінок, я, будь ласка.
Доброго дня, Олена, я. Сьогодні сумний день, мене цікавить, чому перешкоджає розслідуванню злочинна сваволя? І невже оприлюднять, за що приречена Георгія Доля? Мене цікавить це, чому на нашому телебаченню День пам'яті і скорботи за загиблими журналістами тематика зовсім не така. Я маю на увазі по першому національному. Ось, і коли ми побачимо фільм «Вбита історія» про історію загибелі Гунгадзе. Дякую за чесну відповідь.
Єгор, можете відповісти на питання, чому у нас так відбувається в ефірі?
Я би об'єднав це з попереднім запитанням, коли журналістські розслідування будуть приводити до змін. Друзі, а зараз ніколи, тому що у нас немає держави. Держава має реагувати, наприклад, на викриття, що її посадовці крадуть гроші, або що її міліціонери є насправді бандитами. Поки держави немає, є просто механізм, який прикриває всі ці жахливі речі. Ніякі журналістські статті нічого не вирішать. Я, до речі, зараз закликаю своїх журналістів в бюро, кажу, припиніть себе відчувати як журналісти. Подумайте про себе як про правозахисників. Треба не лише описувати проблеми, але й вирішувати проблеми. Тільки так ми можемо в цій відсутності держави якусь користь додати. Для людей, до речі, це означає, що цю державу ще треба створити, що зараз не можна бути просто письменником, або просто економістом, або просто банкіром, бо ми живемо в середовищі, де нема нормального життя. Ну, не може бути, бо, повторюся, діє якась квазі-держава з абсолютно іншими цілями, ну, точно не розвиток суспільства. Якщо говорити про справу Гонгадзе, як тільки буде держава, де буде справжня прокуратура, справжнє правосуддя, справжній президент. Багато справ будуть розслідувані. Насправді злочини не зникають через 10, через 20, через 30 років. Зі справою Гонгадзе вже багато було що зроблено. Подивіться, генерал Кравченко мертвий, генерал Фере мертвий, генерал Дагаєв мертвий, генерал Пукач під слідством, обидва виконавці, які разом з ним душили її в в'язниці. Президент Кучма під слідством. Насправді, це я запросив всіх, хто зараз є на найвищих ланках, зокрема в правоохоронній системі, не забувати про це. Тобто вже багато що це суспільство зробило. Єдине, що треба справді раз і назавжди створити нормальну українську державу, не в сенсі для українців лише, а нормальну державу на території, яка називається Україна, де люди будуть розвиватися, де бандити будуть в тюрмах, де правоохоронці будуть піклуватися про те, що пишуть журналісти, а не про те, скільки взяти хабаря за те, щоб прикривати те, про що вони пишуть. І тоді і історія Гії буде розслідувати до кінця, я в цьому впевнений. Цей день не стане.
Можна я трошки додам? Я в цілому погоджуюся з Єгором, але я також вважаю, що журналісти мають вплив, вони формують суспільну думку. Ви подивіться на розслідування щодо Межигір'я. Ви подивіться на викриття корупційних дій влади. Так, нехай воно не розслідується в прокуратурі, але воно впливає на суспільство. Воно показує суспільству, хто є влада, хто при владі. Це по-перше. І по-друге, те саме, що стосується розслідування справи Гонгадзе. Якби не було тиску журналістської спільноти, якби не було тиску міжнародних організацій, чи досягли би дійсно того, що посадили Пукача, хоча його зараз, правда, і утримують в якомусь такому дивному СІЗО, не в тому, якому він має отримуватись по закону. Але, в принципі, певний прогрес досягнуто. Хоча і є багато дуже але.
Але от скажіть про ці але.
Ну, по-перше, те, що суд закритий. Це абсолютно неправильно. Якби такий суд відбувався в якійсь європейській країні, для нього би найняли актовий зал, запустили туди журналістів. Якщо у них є питання, які не можна говорити відкрито, наприклад, принципи діяльності оцієї міліції, що займається спостереженням, так зробіть суд закритим частково. Навіщо ви робите його закритим повністю? Це просто маніпуляція, це профанація, власне, цієї справи. І це і для українців, і для міжнародної спільноти. Це не виглядає прогресивно. Це не виглядає як щось, що дійсно робиться для того, щоб розслідувати цю ситуацію. Це виглядає як маніпуляція, як інтрига.
Єгор, скажіть, будь ласка, все ж таки, коли ми говоримо навіть не про справу Пукача, а про справу Клімінцева, це набагато ближча справа. І про неї немає ніяких реальних повідомлень, немає ніякої перспективи її розслідування. Вона була досить гучно, я б сказав, представлено всіма засобами масової інформації. Колеги пана Клімінця виступали в українських різних телевізійних ефірах на нашому радіо, ми неодноразово надавали слово. І все, якось це нагальмо було спущено. Більше того, немає ніяких журналістських результатів розслідування того, що відбулося навколо пана Клімінця, хоча тут більше можливості, ніж у справі Гонгадзе, правда?
Мій колега Діма Гнап разом з Олександром Акіменком і однією місцевою журналісткою в Харкові робили розслідування справи Клімєнтєва для Української правди. Журналісти намагалися встановити істину. Але знаєте, що вони знайшли? Що насправді цей журналіст, на жаль, фактично журналістом не був. Він був учасником війни між правоохоронними органами. Він був тим, кого суспільство називає замовними або кілерськими журналістами. Скажімо так, є багато підстав так стверджувати, тому що зараз людини немає і говорити про неї погано, мабуть, не варто. Тобто я прихильник, звісно, як будь-яка нормальна людина, щоб будь-яка смерть розслідувана була. Але з точки зору суспільства і суспільного обурення, смерть Гонгадзе і смерть Клімєнтєва – це абсолютно різні речі. Я, до речі, думаю, що це для багатьох молодих журналістів урок. Йти в замовну журналістику – це фактично викреслювати себе з-під захисту суспільства. Бо журналісти, які пишуть за гроші, які зливають матеріали, а не розслідують, які якби просто є зброєю в чиїсь руках, як правило, в дуже негарних руках, вони не отримують потім ані захисту з боку громадян, ані захисту з боку колег. Ну, а держава, ми знаємо, в цій країні нікого не захищає, окрім тих людей, для яких вона створена.
От можемо прочитати коментар з Фейсбуку. Свобода слова, у нас в Одесі її вже немає. На кухні, будь ласка, а в житті на нас подають до судів, щоб закрити рот назавжди, пише нам Ірина. А ми знаємо, скільки було випадків, до речі, саме в Одесі, пов'язаних із громадськими організаціями, із журналістами. Після того, як там змінилася влада, вона вагалася, здавалося б, є підстави говорити про те, що зміни навіть місцевої влади, не тільки загально національної, змінюється атмосфера в певному місці.
Я зараз спостерігаю тенденцію взагалі по всіх областях України. Міськради, обласні ради приймають якісь такі дивні правила акредитації, якби для того, щоб покращити життя журналістів. І фактично стараються усунути журналістів формально від своїх якихось засідань. Це така тенденція зараз іде по всій Україні фактично. З цим треба боротись. Це...
Є слухач у нас, так, будь ласка.
Алло.
Так, кажіть.
Здравствуйте, Татьяна, Киев. Скажите, пожалуйста, может вам что-то известно о судьбе главного редактора журнала «Фокус», которого сняли за изображение Януковича Пиночета на обложке их журнала? Спасибо.
Колишній головний редактор журналу «Фокус» сказав, що він пішов у відставку з інших приводів. І його доля, так розуміється, доля для подальшої професійної діяльності, тому що він не розповів нам про справжні обставини того, що відбулося в цьому холдингі. На жаль. Другий коментар з Фейсбука від Володимира. Вже досить багато журналістів висвітлює ситуацію в Україні. Багато свідомих громадян вже розуміють, що тільки разом ми можемо змінити ситуацію. Ідея формування громадянського суспільства саме за допомогою журналістів та усіх небайдужих має істотне значення у прискоренні цього процесу. Яка ваша думка?
100%. Я кажу, журналісти, от зараз вони мають перетворитися на правозахисників. Я в цьому впевнений. Описувати ситуацію вже замало. Насправді суспільство, якщо воно все не знає про високопосадовців, то воно на собі це відчуває. Суспільство не має ніяких таких, знаєте, очікувань, що Віктор Федорович живе в хібарці і читає українських поетів сучасності зранку до ночі. Суспільство знає, хто ним керує. Проблема в іншому, що всі проблеми, які люди відчувають, а журналісти описують, не вирішуються. І їх ніхто ніколи не вирішить. Не треба чекати, що буде якась еволюція, що ця держава зміниться, що виросте якесь нове покоління. Ця держава продукує таких самих, як вони. Один політтехнолог мудро помітив, що Олесь Довгий страшніше за Леоніда Черновецького. Він молодший і сучасніший, але з такими самими бажаннями і цілями. Тому, безумовно, 100%. Люди мають змінити свою долю самі. Вони мають самоорганізовуватися, об'єднуватися з іншими людьми, йти на вулиці, йти в суди. Йти в інші способи громадської боротьби і створювати нормальну державу. І журналісти мають стати такими людьми. Не стояти осторонь і казати, от ми описали проблему, а ви вирішуєте. Я щойно повернувся з вуличної акції, яку ми організували під адміністрацією президента. Це трохи дико, але я просто не бачу іншого способу. Нашим статтям треба переробляти ноги. Проблеми справді треба не описувати, а вирішувати. Це значно складніше, але просто іншого шляху немає.
Послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Доброго дня, Віктор Київ.
Доброго дня, Віктор.
Великий сказав, істина – це єдине, заради чого ми живемо і помираємо. Так от, журналіст повинен говорити істину, правду. Ми бачимо, як навіть сьогодні журналісти беруть участь у тому, що ті герої, які були, ну, Ющенко, Тимошенко, вони, частина із цих журналістів, начебто демократичних, починають, ну, дурницю говорити. Тобто цим людям приписують такі якості, яких у них немає і не було. Газова угода. Ну, скільки можна товкти воду, що Тимошенко каже, що вона не винувата. Що значить, а хто підписав, дорогі мої? І журналісти беруть цьому.
Почекайте. От давайте раз і назавжди домовимося, що ми, коли говоримо про ситуацію з Тимошенко, ми розговорюємо з вами не газові угоди, а судочинство в Україні. До того моменту, поки ми не домовимося на цьому, що журналістська спільнота в цій країні намагається боротися з незаконним судочинством, ви будете жити в, я би сказав, юридично-дегенеративній державі. От і все. Ви, мабуть, чули про звернення харківської телекомпанії АТН, це нам з Харкова написали на сайт, до президента Януковича, що прострунив Кернеса з Добкіним. Справа в тому, що в Харкові відключили одразу два місцеві телеканали, на яких виходили дійсно на рейтинговіші новини. Новини АТН, які ніколи не боялися критикувати владу. Телевізійники заявляють про наступ на свободу слова, виходять в ефір тепер лише в інтернеті. Тепер замість двох каналів чорний екран. Оператори неофіційно зізналися, що отримали команду згори не давати сигнал, бо інакше матимуть проблеми. Я можу про телеканал TVI, скажімо, і про його розповсюдження в Україні розповісти багато таких історій. І в багатьох містах України. От приклад теж місцевої влади.
Хочу сказати, що ми, журналістська українська спільнота, якраз зараз збираюся об'єднатись і підтримати разом телеканал АТН. Ми ініціювали написання листа до влади і запропонували всім українським журналістським організаціям підписатися під цим листом, тому що я можу сказати, як представник репортерів без кордонів, це ситуація ганебна. Цю ситуацію не можна допускати. Не можна допускати, щоб ця ситуація дала поштовх для інших, стала прикладом для інших областей, щоб так само почалися проблеми з провайдерами і так само почали відключати неугодні канали. Я дуже глибоко стурбована цією ситуацією, і я закликаю всіх журналістів України розповсюдити цю ситуацію, розповсюдити цю інформацію, висловити підтримку своїм колегам. А журналістські організації України я також закликаю приєднатися до підписантів цього листа.
Послухаємо наступний дзвінок. Доброго дня.
Добрый день, это Катерина, город Киев. Ну, я, наверное, скажу крамолу, но я все-таки на свободе, поэтому вы мне, надеюсь, позволите.
Ну,
я не верю в заказное убийство Гангадзе. Я помню очень хорошо его выступление, и поэтому я не верю, я думаю, правда возникнет лет через 20.
А чему он
заказал? Я не верю, что он был таким отстаивателем независимости и свободы Украины. Я помню его на встречах с президентом, на прямоэфирных передачах, в интернете я его читала, там ничего такого не было, за что его надо было убивать. Это первое. Теперь скажите, пожалуйста, как вы считаете, существуют ли темы табу для журналистов? Или же то, что хочешь, то и говори. И последнее.
Да.
Вот до тех пор, пока ответственность за содеянное перед руководством, перед журналистами не будет стоять во главу угла, до тех пор будет существовать произвол. Успехов вам во всем. Благодарю за внимание.
Будь ласка.
С приводу вбивства Гії. Тільки дуже кваліфіковане слідство може встановити, яку саме причетність мав президент Кучма. Насправді, я думаю, це можливо тільки після того, як встановити, яку саме причетність мав голова адміністрації Литвин. Але знаєте, на що я хочу звернути вашу увагу? Уявіть себе міністром внутрішніх справ або головою СБУ. Ви крадете сотні мільйонів, можливо, мільярди гривень. Вам ця квазідержава створює для цього можливості. Ваше єдине завдання – втриматися на крадіжці цих величезних грошей. Тому ви робите все, в тому числі для президента, щоб він відчував, що ви працюєте, ви захищаєте, ви йому віддані. Яким треба бути віслюком, щоб кинути елітний спецпідрозділ МВС на коробку футболок? Ми ж розуміємо, що це абсурд. Так само, як абсурдом було вбивство Георгія з точки зору, як ви кажете, логіки або політичної логіки. Але там є інша логіка. Міністр внутрішніх справ, повторюся, один з найбільших бізнесменів, або, якщо хочете, крадіїв, вже багато років в Україні. І він хоче втриматися на цій посаді. Йому треба показати президенту, що...
Як Віктор зараз, скажу, показують, що...
Да, працюю, борюся з футболками, вони не над вами сміються, а ми їх всіх арештували, призупинили... Почитайте розмови з плівок Мельниченка, як тодішній міністр внутрішніх справ і голова СБУ доповідають про свою діяльність.
Хочете питання з
Донецька? От звідки злочини виникають.
Питання з Фейсбуку з Донецька. Оце можете відповісти вам, коли буквально кількома реченнями, бо це важливе питання. Шановні журналісти, як відповідати правильно тим, хто говорить, що журналістська боротьба за правду – це Дон Кіхотство, це боротьба з вітряками, питає нас Євгеній. От... У вас є
напевно,
по 30 хвилин, щоб сформулювати тезу.
Напевно, почати ефективно боротись і доказувати, і довести на практиці, що це не Дон Кіхотство.
А Дон Кіхотство – це круто. Ця книга визнана однією з найкращих світової історії. Знаєте, вийти на боротьбу, коли всі над тобою сміються, коли ніхто не вірить, і побідіть – це на самом деле очень хорошо. Почому ви вважаєте, що це вітряні мельниці? Це тільки одна із версій. Може бути, це дійсно були дракони. Автор цього до кінця не вказував. Дон Кіхот для мене – це той, хто виходить один, навіть якщо всі остальні не вийшли і кажуть, ти дурачок. А він знає, що це правильно.
У будь-якому разі в історії нашої саме професії залишаються ті, хто виходить на боротьбу із вітряками. А ті, хто вважають, що журналістика – це просто спосіб заробляння грошей, забуваються і сучасниками, і власними дітьми, і потім не можуть навіть на старості пояснити, чим вони займалися так багато років. Така доля. Подякую представнику організації «Репортери без кордонів» Оксані Романюк і керівникові бюро журналістських розслідувань «Свідомо» Єгору Соболєву за участь в програмі, яку провів Віталій Портников, через шаную пам'ять наших загиблих колег. А вам, шановні слухачі, побажаємо добрих вихідних. Усього найкращого.
Щастя.